fra Stavanger Aftenblad.
Det gjør de. Det er nydelige ball i bakrom. Linjebanen holder flagget nede. Og han kjipper ned keeperen. Det er mål! Det er mål! Det er mål!
Mål. En podcast fra Stavanger Aftenblad.
Da var vi tilbake. Vi har overlevd ulv i Lund kommune. Vi har overlevd blåtunge virus hos sau og det som er. Og nå har vi også overlevd ekstremværet Jakob. Gutten er tilbake igjen. Oddbjørn Milestrand, Mats Haugland og jeg heter Rogvi Baldvinsson. Det var deilig å være tilbake igjen.
Ja, så sist vi samlet oss her var før Rogalandskapfinalen. Det føles jo ut som en evighet siden, og ja, vi kan vel bare si at det var nesten rørende scener vi fikk på SR-Bank Arena der, og nå nærmer det seg jo slutspurten, og mye er avgjort, men der er fremdeles spenning i en del avdelinger, så der er litt å snakke om fortsatt.
Det er noen ting jeg lurer på, og gjerne lytteren også, når det kommer til Rogalandskøppen og finalen. Dere har jo noen tall, jeg vet jo ikke om Aftenblad har lov å slippe dem, men det vi kjører på, altså, har dere tall på hvor mange som var der, og hvor mange som eventuelt så finalen mellom Helleland, Verdnes og Bryne 2 og Klepp på SR-Bank Arena?
Vi pleier jo å holde tall og tett i brusten, og det er dårlige tall, men det var faktisk... jeg tror vi regnet at det var nærmere 3000 tilskuere på herrefinalen. Det er jo helt sykt hvis du tenker at det er et lag fra nivå 7 mot et lag fra nivå 5.
Og det er laget fra nivå 7, der burde 800 mann i bygd.
Ja, og det var, jeg tror ikke det var et menneske utenom hun Åse på lokalbutikken der, som var igjen i bygd den lørdagskvelden, for det var et vanvittig kog på stadion. Og så kan jeg si at det var over 12000 seere på kampen hos oss, og det er jo altså, ja...
Det er nesten vikingtall, det.
Ja, det er liksom, ja. Igjen, hvis du tenker nivået, og hva, dette er jo folk som til vanlig spiller for 50 tilskuere, så har vi klart å skape en greie som, jeg ble faktisk rørt når jeg sto nede på indre bane der, og så opp hvor mye folk der var. Jeg fikk snap av kompiser som sto i kø ut forbi SR-Bank Arena, for vi hadde jo bare åpen en port, vi trodde gjerne det kom maks 1000, og de sto da altså i kø ned trappa på utsida av stadion. Så mye folk vil inn.
Jeg ble oppriktig rørt når Viking Torleif kom bort med masse pizza til oss, Bjørn. Men noe sånn Viking, vi må skreite av de, som var, så kom med åpne armer, og Erik Bjørnar, jeg var bort til deg etterpå, og var helt sjokkert over hvor bra dette var.
De lurte rett og slett på hva i helse de hadde stelt i stand. Så det, ja, jeg håper jo det bare kan fortsette å vokse. Potensialet er jo stort, og ja, vi ser jo at lokalfotballen engasjerer vanvittig, så det er veldig kult å være med på.
Se hva fotballen gjør med folk for alle sammen, uansett hvem og hva. I løpet av dagen i dag så skal vi få besøk fra Lars-Erik Sødal, som er midt i opprykkskamp med Bryne. Vi skal etter hvert også, vi skal holde oss litt på Jæren, for Bjørn Erik Takstad er også i Bryne-systemet. Han har spilt der før, nå i trenerteamet. Han ble også med oss i spalten Hvor er de nå? Jeg har jo røpt allerede, men så kommer jeg tilbake
litt. Takk ringer, takk skal du gjøre.
Og så har vi jo også vanligvis i denne podcasten her, som kommer annen hver uke, forhåpentligvis i fremtiden også. Start med tabellsituasjonen, og Mats var inne på det, og Bjørn, det begynner jo å sette seg opprykk og nedrykk, og hvem som ligger på midten av tabellen. Hva er liksom siste status innenfor opprykk og nedrykk i lokalfotballen?
Nei, siste status, sånn kort, at Sola i 3. divisjon kvinner, de skal jo spille kvalifiseringsrunde, og det er jo en lang kvalifisering. De starter egentlig først mot Sandefjord, er det vel. Vi skal spille på Sør Arena. Men, og det er mange avdelinger som er ferdige, og mange som også er avgjort. Riska, de rykte jo opp i går. Gratulerer til Riska, som klarte opprykket. Fra 5. til 4. Der som der er mest spenning, er jo faktisk, jeg føler jo bare vi snakker egentlig om Mil, hvor jeg er representant, og Sunde, hvor Mats er representant i avdeling, men der er det ganske stor spenning igjen. Og Sunde, de ser ut til å gå ned etter å ha tapt mot Havern i går.
Altså ned til 5. divisjon?
Nei, ned til 6. divisjon, ja. Nivå 7, ja. Ja, ja, ja.
Men jeg tar ikke å snakke så veldig mye om det, men det er tungt å være meg om dagen, sånn rent sportslig. Jeg spilte paddle med kolleger her på onsdag før vi skulle dekke Sandnes Ulf sin semifinale i køppen, hvor da kollega Stig Nilsen kom med sånn Rambo-bånd rundt hovedet og var skikkelig klar og sydret alle. Første gang jeg spilte paddle, med andre har jo spilt litt før, så jeg var langt nede, og så i går da tapet med 3-0 mot Havern. Jeg tror jeg hadde 9 touch på ballen, og det var ikke ett touch som gikk der det skulle, så det...
Stig Rambo Nilsen.
Stig Rambo Nilsen, det må være det nye kallenavnet.
Nei, dette kommer fra New York. det han sagt selv. Han hadde dette pannebåndet her. Jeg vet ikke om det var nøyaktig det samme pannebåndet. Men han var i New York og hadde tatt trikken inn til, eller tog, eller underbanen til New York. Steg opp ifra gatene der, og så var det en trailersjåfør på ekte Brooklyn-visa. Get out of here, Rambo! Så sto han der med det pannebåndet. Så Rambo har fulgt med Stig i lang tid, men det er godt å se at han finner frem sitt alter ego også i paddle-verden i Stavanger.
Han var høyt oppe for det sånn, så kanskje han skal få den.
Ja. Men jeg kan ta bare litt om avdeling 3, bare for å nevne det. Havørn, de slo jo Sunde i går, og har på en måte føringen i avdeling 3, men de blir jaget av Stål Jørpeland 2, og kanskje mitt eget mil, hvis vi klarer å slå Madla 2 etter å ha 3 tap og 1 uavgjort de siste 4 kampene, så det spørs vel med å møte Madla 2 på mandag. Men nedrykkskampen også er det jo egentlig liv i, og både i alle 3 avdelingene, og der er det da 4 lag som, de 4 siste i hver avdeling, de går ned, og så er det altså 2 av de 5 siste som går ned også. Mm. Og per nå så er det Nærbø og Brodd 2 som ligger på de plassene der, så det er veldig mye som står på spill, spesielt i nedrykkstriden. Men Klepp og Riske har rykt opp da fra de 2 andre puljene.
Det var jo en periode mye snakk om opprykkskampen i 4. divisjon, avdelingen med Rossland, Torvastad, Frøyland. Det virker som at det er Torvastad som rykker opp der. Er det ikke det, selv om Torvastad skal ha Rossland nå i innledningen, i slutspurten?
Ja, Rossland trenger, nei, Torvastad trenger 1 poeng på de 2 siste kampene for å gå opp. De leder vel med 6 poeng ned nå, så de er nok så å si oppe.
Ja, jeg tror jeg de tar det.
Jeg vet ikke om jeg skal spare et spørsmål, det kan du svare på, Mats, om du vil svare på spørsmålet mitt nå eller senere, men jeg lurer opp riktig på det. Hvem er det som får kvalik? Jeg er jo selv trener for et lag i 4. divisjon. Er det topp 4 eller topp 5? Eller?
Det har jo variert litt i forhold til toårlag. Jeg tror sånn, hvis du ser historisk, så er det topp 7-8, litt avhengig av hvor mange toårlag der er over. Derfor selvfølgelig de som har toårlag i 4. eller høyere, de har jo et A-lag som også blir kvalifisert for NM. Og så har du da Helleland selvfølgelig fra 6. div som også får en plass gjennom Rogalandscupen.
Og der er det jo, jeg snakket litt med Lars Fiskskjøn i dag faktisk, for å ringe for å være litt oppdatert, og han sier egentlig i utgangspunktet så må vi ta sånn som det var i 2024, altså 7-8 lag, men det er ikke helt fastsatt ennå. Men det som han sa, det var jo at sånn som det ligger nå, så er det jo Eiger, de har spilt nesten bare borte i kvalifiseringene i rundene til NM de siste årene, mens Helleland, Lars sa jo det, at han har jo sittet på banen til Helleland og er veldig spent på hvordan den er i mars. Så han var litt sånn, nevnte på at det kan jo være god sannsynlighet for at vi får Eiger Helleland i Hålå i første kvalifiseringsrunde, og Jan Terje Søyland tilbake på gamle jaktmarker for å sklitakle på kunstgrasset til Eiger.
Klasse. Du er vanlig i denne podcasten også spalter ukas profil, ukas kamp og ukas overraskelse. Hvis vi starter med ukas profil, Mats, har du valgt deg ut noen til det?
Det har jeg, og denne gangen følte jeg det var ganske lett. Det er altså Sven-Erik Ellingsen, Buøy sin 33 år gamle spiss. Jeg lurer på om han også jobber som politimann. Litt usikker på det, men det får så vær. Han skårte altså 6 mål i 6-3-seieren over Våganes. Han skårte altså alle Buøy sine mål, og enda mer imponerende er at 5 av de målene kom etter pause. Så,
hvor mange mål har du i år, Mats?
Det var det jeg tenkte. Han har mer mål på en omgang enn jeg har i hele år som spiss. Så hvis du har noen tips, Sven-Erik, så leid opp nummeret mitt og send gjerne hvordan skårer du mål, for det er jeg veldig interessert i.
Buøy, det er en fin klubb. Det har vi jo dekket Rogalandscup i år mot Hana. Anders
Ellingsen spilte ikke den kampen.
Jo, han ikke det? Nei. Daniel Berntsen spilte.
En liten fun fact der er at Ellingsen er toppskårer med 15 mål på 21 kamper sammen med Daniel Berntsen, og Daniel Berntsen er jo, som vi alle vet, stort sett midtstopper. Så jeg tipper i hvert fall 2/3 av de målene kommer på dødballer.
Vi møtte jo Buøy, og du har jo et ekstremt fokus på Daniel Berntsen på dødball på en måte. Vi satte 2 mann på Daniel Berntsen på alle dødballer. Han endte jo opp med å score mål på dødball for seg. Sånn.
Det hjelper ikke. Den timingen hans er jo i Norgestoppen.
Ja, det er helt vilt.
Før du skal få slippe til med ukas profil. Jeg har jo kjøpt en brus her. En slags julebrus. Si det er 1. november. Den skal være
ikke 1. desember, men 1. november.
1. november.
Ja, du sa 1. november, men jeg tenkte å si det var julebrus, at det var mer enn det allige enn på 1. desember. Men vi trenger ikke ta den diskusjonen, tror jeg.
Nei, ok. Det kan folk få lov til å gjøre så de vil. Så hvis dere vil ha, så må dere bare ta. Mats vil ha.
Jeg har fått allerede, jeg. Han var god.
Var han det?
Ja. smakte jul.
Og vi må bare understreke at dette er brus.
Snakk for deg selv, jeg har en... ok, har du en... Han lukta godt.
Ja, han lukta veldig godt.
Oi, spons hvis dere hører på Solo, super. Og Bjørn, har du en... Lukas profil.
Jeg har jo vært innom de før, og da var det jo egentlig ikke, altså i første episode vi hadde, så snakket jeg om toppskåreduellen i 5. divisjon avdeling 1 i mellom Sven-André Skyvik og William Beyer, og de følger hverandre godt, og Sven-André Skyvik, han putta 2 mål i siste kamp, og har egentlig 5 mål de siste 2 kamperne. Ligger på 34 mål på 20 kamper, mens Kenneth Beyer, han har 35 mål. Så der er et par kamper som gjenstår
William
der.
William eller Kenneth Beyer? Kenneth Beyer.
Kenneth Beyer, okay. Ja, selvfølgelig.
Kenneth Beyer. Danske dreng.
Ja, vår danske dreng. Men han spilte ikke kampen i går, tror jeg, for Vold, så han må spille kamper, for jeg tror at det er mer mål i Sven-André Skyvik, men målskåreren som bøtte inn mål for Orre, altså, der.
Brev skal sendes til han som får mest mål ja. Til slutt.
Ukas... Sender brev på begge uansett, vil jeg tro.
Ukas faks. Ukas kamp da, Bjørn, har du noen som skiller seg ut?
Ja, jeg er i samme avdeling, 5. divisjon avdeling 1, kampen mellom Tonstad og Klepe. Klepe, de har låget i toppen i avdelingen, og Tonstad, de har låget i bånd. De møtte hverandre nå på tirsdag som var, og Tonstad tok litt overraskende ledelsen til 24 minutter. Og rett etter pause så fikk Klepe ut i skiperen sin. Og Tonstad gikk rett etterpå opp til 2-0, og folk tenkte at da var kampen over, men med 10 mann så snudde faktisk Klepe kampen. Men... Tonstad, de hadde et mål til i seg, og på overtid så fikk de straffe, hvor storskårer Sondre Gyland utlignet langt inn i overtid. Så det var en, litt av en kamp for de som var i Sirdalen og så Tonstad mot Klebe. Det var ikke jeg.
Jeg har en ting fra superspissen for Tonstad, Simen Haukom. Ja. Traff broren hans på Sandnes Ulf mot Molde. Jeg vet ikke om jeg har lov å si dette her, men det er det som er så gøy med podcast, at vi har det litt live også, at vi bare... Men det er visst noen klubber som ute etter han. Levanger var ute etter Simen Haukom, hadde ikke lyst til å reise opp der. Nå hørte jeg litt i korridorene i Ståhus Arena at kanskje Sandnes Ulf snuser litt på Simen Haukom, som jeg får plutselig se. Han snakker ikke høyt om det, men nei, kanskje får vi se Simen Haukom på Ståhus Arena neste år.
Jeg har også hørt at Eik vil ha han tilbake og trene. Han trente jo litt mer i sommer, så det kan jo, altså han er jo lokal derfra, så det kan jo også være noe.
Ja, han er fra Tonstad.
Ja, Tonstad. Men det er jo lite steikast i peger, det er ikke det.
Men hvordan er egentlig, altså, for det husker jeg tidligere også, Daniel Berntsen var inne på, han takte vel egentlig til slutt nei til Bryne, på grunn av på en måte prøvespill, tror jeg han hadde vært der tidligere. Og samme sånn som nå, altså Simen Haukom, som har bøtta en mål i 3. divisjon, så skal på en måte ned til Egersund og på en måte vise hva han kan da. Altså, hvor på en måte går grenser da? Han bøtte en mål i 3. divisjon, han har jo egenskaper.
Ja, jeg tror det er litt sånn, det heter jo prøvespill, men samtidig de kjenner han jo, men på en måte så er det fint for han. Selvfølgelig så kjenner han jo til Eik, og han har vært i klubben før, men det er litt greit for han også. For en spiss så er det veldig greit å være komfortabel i en tropp, og det er litt som med spillere. Ja. Hvis du har en spiller som skårer mye mål, så må du egentlig være godt likt i garderoben, for ellers kan det bli litt sånn, han der tror han er noe, faktisk i et miljø. Men jeg tror det kan være greit for begge parter, se hvordan passer han inn miljømessig, hvordan passer han inn i spillestilen, og hvordan mestrer han treningen også, for etter en vanlig treningsuke, så vil han også kjapt merke om dette er noe for han, for det er jo faktisk et ganske stort steg fra å skåre mål i 3. divisjon til å spille fast i Obos-ligaen, hvis det blir aktuelt da, men at han er god nok til et nivå i hvert fall opp, det er jo ingen tvil om.
Altså han har 34 mål, det er vel i 3. divisjon, så hvis du skår 34 mål i 3. divisjon, så er du god nok til å spille høyere, og han har jo noen egenskaper som er egentlig uansett nivå veldig viktig å ha, som posisjoneringsspill, og han har en fantastisk avslutterfot.
Han er veldig, veldig hurtig, ja. Veldig rask.
Så de egenskapene kom jo bra med nesten uansett nivå, og så ja, jeg spender på hvor høyt han faktisk mestrer å spille. Jeg tipper han kunne klart å ha gjort en ok jobb i første divisjon hvis han hadde fått litt tid på seg.
Driver også et sånt droneselskap, så han er jo ganske fri egentlig til å drive det hvor som helst i Norge. Mats, har du ukas kamp?
Ja, nå var vi jo innom Simen Haukom. Jeg har ukens kamp Vidar Brodd. Det var siste serierunde i 3. divisjon på søndag. Kampen om byen. Pors hadde jo allerede sikret oppbruk, men det ligger veldig mye prestisje mellom Vidar og Brodd. Hvem kan ha skryderetten av å være nest best i Stavanger? Der tok Vidar en 3-1-seier. Mats Gramstad skårte 2, Simen Haukom skårte 1. Og så var det Lukas Emanuelsen som var tilbake på gamle trakter og skårte mot gamleklubben for Brodd. Så mye spennende som skjer i 3. divisjon, og nå får vi jo opp hinna i 3. div. Viking 2 ned. Neste sesong blir sykt kjekke for de som er glad i lokalfotball, og spesielt sånn Stavanger-lag, så er det jo vanvittig mange som skal kjempe om de samme spillerne, så jeg tror det blir også en kule vinter på overgangsvinduet.
Til slutt, før vi skal få en dagens gjest, ukas overraskelse, er det noe i lokalfotballen, gutter, som har overrasket dere i løpet av de ukene som har vært siden forrige gang vi samlet?
Ja, jeg er jo igjen på avdeling 3 og er mitt eget lag egentlig, det føles rart ut, men vi spilte 2-2 mot Havdur som allerede har rykner, som er overraskende i seg selv, og var overraskende for meg også som trener, men bra prestasjon av Havdur som egentlig var veldig nærme å vinne kampen, men 2-2 altså på tau forrige fredag.
Det ligger at du har lært, Oddbjørn, for vanligvis så pleier jo jeg å stikke deg, men nå tar du det bare selv. Jeg har valgt ut Brodd 2 mot Jarl Bogafjell, mener jeg, som ble 1-1. Bogafjell, den evige toeren, nå havner de på andre plass igjen, akkurat ikke opprykk, nok en sesong. Jarl som kjemper for å overleve, overrasket voldsomt i den kampen, klarte 1-1. Bogafjell som har skåret 72 mål den sesongen, de klarte bare å putte ett mot Jarl. Så det var et kjærkommet poeng fra Jarl som har litt sånn spennende ting på gang, føler jeg.
Var det Døffe Gausdal som skåret det?
Det vet jeg faktisk ikke, det har jeg ikke forhånd med.
Faktisk det.
Det er mest sannsynlig på 1-0-2 i odds på at det var Døffe.
Ja. Da tenker jeg at vi skal bare ta en liten reklame for å drikke opp denne her nydelige julebrusen her, og så skal vi få besøk av dagens gjest. Dagens gjest, han burde egentlig ikke spille fotball ut ifra de genene han har. Det velger jeg å påstå. Han er allikevel den nest beste Bryne-spilleren i Obos-ligaen, hvis vi ser på diverse skårer fra Y-Scout og Sofascorer, og det som er av ulike skårer. Han er vel nummer 16, tror jeg, totalt av alle spillerne i Obos-ligaen. Han har faktisk nylig signert for klubben, det gjorde han tidligere i år, men han har vært på en rekke utlån i nesten hele Rogaland. Lars-Erik Sødal, fungerende kaptein for Bryne. Velkommen.
Takk for det.
Visste du at du var den nest beste Bryne-spilleren på disse her skårene?
Det har jeg, skal jeg faktisk ydmykt innrømme at jeg har vært inne og sett selv.
Det er kjekt du sier det.
Vet du hvem som er nummer 1 da? Du ser bare på deg selv, altså.
Sennes, eller?
Ja, sennes. Det jeg mente innledningsvis her, for vi skal jo snakke om din karriere, og ikke minst den viktige kampen som er i morgen, altså lørdag 2. november, Bryne Eik. Du skulle egentlig ikke spille fotball, for du har noen gener som er veldig sterke på parketten på håndballbanen.
Mm. Ja, nei, det er sant det du sier. Jeg kommer jo egentlig fra en håndballfamilie, hvor både mamma og pappa spilte aktivt håndball på øverste nivå i Norge. Men jeg fikk jo aldri den samme størrelsen som pappa da. Han var vel 100 kilo når han var aktiv. Så jeg er jo 20 kilo fra det, cirka. Så jeg tror det var greit at det ble som det ble.
Det tror jeg det. Alle klubbene i Rogaland er glad for Viking. Jeg er ikke sannsynlig for Bryne. Det har vært Erlend Søtal har vel også landskamper for Norge fra Molde.
Nei, fra Trondheim, ja.
Trondheim.
Men hvor lenge spilte du håndball?
Jeg spilte frem til jeg var 12-13.
Ja.
Ja. Så det var kjekt det, men jeg merket liksom allerede da at jeg syntes fotball var ganske mye kjekkere, så da gadde jeg ikke mer, rett og slett.
Hva sa Erlend og Siv når du sa, vet ikke hva, nå slutter jeg på håndball, nå spiller jeg fotball? Husker du det?
Ja, nei, det var jo litt forhandlinger der, så jeg tipper egentlig jeg spilte kanskje ett eller to år lenger enn jeg hadde planer om selv. Men det var gøy. Vi var egentlig en ganske bra håndballgjeng også, i Viking da. Så vi trente en gang i uka, og så dro vi på litt turneringer og sånn. Så det var liksom fotballtrening 5 ganger i uka da, så fikk håndballen en dag hvor fotballguttene var med der også da. Og så var vi ganske bra, altså, så det var gøy det også.
Kult. Kjekt med håndball.
Ja, det er det.
Du startet jo karrieren i Hinna. Bor du på Hinna?
Ja, jeg bor fortsatt hjemme hos mamma og pappa.
Så du er oppvokst der. Og det er jo noe som har vært, altså, hvis vi skal ikke snakke for mye om at Viking støvsuger talenter, men jeg vet at det har vært litt sånn, i hvert fall i nyere tid, diskusjoner, ok, skal Hinna-spillerne gå for tidlig til Viking, eller skal de få bli i det miljøet de er? Hvordan var det prosessen når du gikk fra Hinna til Viking?
Ja, jeg synes jo egentlig vi klarte å holde på den, vi var jo en veldig bra gjeng på Hinna, som hadde et veldig godt lag, og vi drev jo slo Viking egentlig helt frem til gutta 16. Og synes jo egentlig på en måte at vi klarte å holde på den stammen ganske lenge da. Det var vel egentlig ingen som gikk før de var 16 år, før Viking kunne tilby det her nasjonalliga på gutter 16, og da ble det for fristende for mange å liksom ta den muligheten da. Så jeg er jo egentlig litt der sånn at hvis du har et bra utviklingsmiljø i lokalklubben, så er det jo bare å bli der så lenge som mulig på en måte, og kortere reisevei og gode kompiser, og så lenge på en måte du kan få hospitere litt på høyere nivå der og sånn, så er det mye bra i det. Men så er det liksom når du kommer inn i en viss alder da, så ja, henne fikk ikke lov å være med i nasjonalliga for eksempel. Jeg tipper meg hadde vært god nok til det, men men ja, da frister det altså å komme seg videre.
Så lenge du utvikler deg og får mestring, den dagen du begynner å stagnere, er vel kanskje da du skal ta turen. Er det andre spillere du spilte med i Hinna som spiller aktivt i dag?
Ja, det er noen, ja. Vi har jo Gullbrandur Øregård, som spiller i Sandsulf, var jo kaptein. Ja.
Kaptein mot Molde. Han var en klasse mot Molde, synes
jeg. Han var det. Han er vond spiller å møte, så der er det mye albuer og greit å trekke seg egentlig. Og så spilte jeg med Ass Kristiansen, spissen på Fose Gausel. Han var en pakke på den tiden der, og litt sånn tidlig vekst også, så det er tøff.
God spiller.
God spiller, ja.
God på Twitter også, han faktisk.
Ja, veldig sterk på Twitter.
Veldig sterk på Twitter, shoutout.
Jeg tror FGI har bare samlet folk som er gode på sosiale medier. Det, hvis du prøver spill, du går ikke på banen. Da går du på foran tastaturen, men skriv en tweet. Som det er på dømme av Adam.
Og så Tobias Åsbø, som spiller i Brodd.
Ja.
Og så er det et par som har reist på college i USA, og som er borte der nå da.
Men var det bare, for Tobias også gikk til Viking, var ikke det?
Jo.
Ja, men det var bare dere to fra det kullet?
Nei, Jesper Moxnes.
Ja.
Han reiste videre på college nå.
Stemmer.
Så går du til Viking.
Ja.
Og der blir du jo tidlig ansett som et stort talent. Du får U-landskamper, og så får du kontrakt med A-laget. U-landskampen er jo alltid gøy å snakke om, men det er ikke så veldig mange spillere som har fått lov til å spille med flagget på brystet. Hvordan var det prosessen med å bli tatt ut og spille kamper også?
Ja, det var jo veldig kult. Det var et stolt øyeblikk, kult for det. Det var jo rett og slett skikkelig kult. Og jeg er veldig takknemlig for at jeg fikk de mulighetene der. Nå begynner det å bli en stund siden å få i landslagskamp, så...
Hvis du fortsetter nå, sofa-skår og ståle solbakken følger med, så...
Ja, da. Nei, det var gøy det. Og så er det jo litt gøy også at sånn, du ender jo opp med å reise plasser du aldri hadde kommet på selv å reise. Vi var jo blant annet på Færøyene med.
Ja. Mot Gulli da, eller har spilt
vel? Ja, han var ikke inne da, men Noah Menene spilte.
Ja, det?
Så vi spilte mot han på gutter 16.
Takler han deg da også?
Ja, det husker jeg ikke.
Han er en fryktelig takler, altså.
Ja, det er noe med de færøske folk, altså.
Ja, ikke alle. Jeg takler ikke så mye.
Du er for gammel også lenger.
Nei,
kom ikke opp. Tungt å reise seg.
Så du var på Færøyene, ja. Hvem spilte du med? Er det noen, hva generasjon er det, og er det noen som har utpekt deg?
Jeg drev jo og konkurrerte med Sivert Mansverk da.
Ja.
Så jeg fikk jo ikke veldig mange samlinger, og han var bra så allerede da, og var liksom fast på det laget i den posisjonen. Og så har Fredrik Oppegård, som spiller i...
PSV, ikke
det? Ja, PSV. Ja, det er flere også. Elias Melkersen.
God spiller. Hvem var trener?
Erland Jonsen. Var trener på gutter 16, ja.
Var du redd da? Han ser skummel ut.
han var faktisk, jeg har en liten historie fra det da. Dagen før kamp der, og med liksom skulle, Erland Jonsen hadde planlagt noe som skulle bygge karakter da. Så det vi fikk beskjed om å gjøre, var å møte inne på møterommet. Han kom der, så han liksom teipet opp en sånn sirkel, eller ja, en sirkel. Og så har han fire boksehandsker, og sier at nå skal alle bokse mot roomien sin.
Nei!
Og folk fikk jo overtenning, og jeg husker det var en av gutta sendte opp med å brekke litt av den ene tallen.
Husker du hvem det var?
Nei, det husker jeg ikke faktisk. Nei.
Hvem var det du måtte slåss mot?
Lars Moldestad, han tror jeg har trappet ned nå.
Ja. Ja.
Mm. Så det var litt Erlend Jonsen sin stil da, å kjøre boksing dagen før kamp. Det vet ikke om jeg hadde gjort.
Nei.
Tenk om et Igor der da, spør du av.
Ja.
Du har ikke klart den neste kamp. Boksing for Jans. Han var, altså, Erlend Jonsen er jo en, vi vokste jo opp med at han har nettopp vært lagt opp, i hvert fall meg og Bjørn, du er en litt unge, Mats. Han var jo en spiller som har spilt i Chelsea og Bayern München, kanskje mest kjent for egentlig å filme i en finale i cupen mot Leicester på Wembley. Men han var en skikkelig god midtstopper.
Ja. Som, han var god rådømme, for å si det sånn.
Ja, en midtstopper. Mm. Ikke en moderne midtstopper som skal drible litt og spille tiki-taka, men her er det å slå han lengst mulig. Men så han var trener for deg, altså.
Mm.
Mm. Noen kamper utenom på nydelige feriene, fikk du møte noen gode anslag i England eller Spania, eller noen som har tatt steg siden den gang?
Ja, jeg satt på benken mot England. Mm. Var meg oppe i nesten 90 minutter, var jo skamklare for å komme inn på den kampen der. Men jeg tror jeg fikk beskjed sånn 2-3 ganger også, sånn, ok, 5 minutter, så kom inn. Men jeg fikk aldri komme inn på det. Men der var det en del gode spillere, blant annet han Fabio Carvalho, tror jeg spilte.
Hvem var det som tog deg opp? Det er sånn når du blir eldre da, og du får printet ut en sånn lagoppstilling. Mm. Det er da du kan si, ja, shit, jeg møtte han.
Mm.
Hvem var det som tog deg opp på Viking? Hvem var trener da?
Det var Espen Andersen som var trener på gutta 16-laget til Viking.
Og når du kom på A-laget?
Ja, da var det Bjarne.
Var det Bjarne, Berntsen. Ja.
Mm. Mm.
Hørte i går av Erik Thorstvedt at Bjarne Berntsen elsker Farmen. Han har sett alle sesongene av Farmen.
Det er overraskende. Det hadde jeg ikke sett for meg, faktisk.
Men tenk å sette han i Kjendisfarmen.
Oi.
Det var gøy.
Det har vært helt enormt.
Ja. Bjarne Berntsen der inne på TV2, Kjendisfarmen.
Pitch han inn.
Ja, ja, Erik Thorstvedt skulle gjøre det.
Ja. Ja. Altså,
tror ikke det heller var hemmelig. Men. Ok, så du kommer opp til Bjarne. Du er jo et stort talent, men du er også i en posisjon der på en måte det er nesten... Det er ikke forkleinelse til noen andre posisjoner på banen, men det er nesten den viktigste posisjonen, den sentrale der å holde fatt i laget, hver spillstyreren, hver den som styrer spillet med uten ball. Det er jo ikke lett å komme inn på et godt vikinglag når du er i den posisjonen. Hvordan var starten på din karriere på A-laget til Viking?
Ja, nei, det var tøff konkurranse i Viking. Det var veldig tøff. Og det var jo ganske inspirerende også, for jeg følte liksom jeg fikk testet meg mot skikkelig gode fotballspillere, og Joe Bell var der jo når jeg liksom ble tatt opp på A-laget da. Og han var jo dritgod. Han er fortsatt dritgod, og det var kult, men det var jo litt sånn, her er det rett og slett litt for tøff konkurranse for min del, så lenge Joe er. Så da var det greit å komme seg på noen utlån. Og inn kom Markus Solbakken også etter hvert, som også blomstret bra etter hvert i Viking. Så jeg innså vel bare etter hvert at hvis jeg skal få mye matching, og det bør jeg nå, for nå begynner jeg faktisk å bli litt godt voksen, holdt jeg på å si, eller opp over 20 år i hvert fall. Så er det greit å komme seg videre og komme seg et sted hvor jeg virkelig ble satset på.
Ja. Var du på vei til Hødd på utlån?
Ja, det var jeg faktisk.
Men så snudde du nesten før du kom, for du begynner å skrate.
Ja, jeg fintet jo Vebjørn Hagen opp til Ulsteinvik.
Nei, og da har Vebjørn Hagen lagt opp.
Ja. Nei, det som skjedde var at jeg var litt, det var Kevin Knappen som var trener i Hødd da faktisk, og var litt i kontakt med de om å få til en utlånsordning. Og hadde egentlig blitt enige om at ja, vi gjør det sånn, jeg reiser nå om en uke. Og så skulle jeg bare, ja, og så samtidig da hadde jeg snakket med Vebjørn Hagen også om at de var interessert i han også, og jeg og Vebjørn hadde snakket sammen, ja, det ble jo kult å reise sammen og sjekke det. Jeg er med to om det på en måte.
Mm.
Og så skulle jeg bare trene med Viking denne uka da, og ende opp med å få en skade i kne som gjør at jeg plutselig er ute i 2 måneder. Den uka der da. Så da blir jeg sittende igjen hjemme, og det blir avbrutt denne greia der, mens Vebjørn blir sendt til Hødd. Og det var bra for han det ble jo en bra sesong for han i Hødd, men jeg tror han synes det var litt tungt i starten der, at jeg hadde fint han.
Alene i Ulsteinvik der. Jeg var på vei til Hødd en gang, ikke for å stjele historien der, men jeg gjorde noe enda verre. Perioden jeg skulle velge mellom Bryne, Mjøndalen, Hødd, Og så samlet jeg litt unge, så jeg samlet jo summer litt. Og så tenkte jeg, nei, jeg går til Bryne. Så glemte jeg å ringe til Høtte seg ifra. Og der sto Lars Anna Nilsen, andre nevstad på flyplassen, og ventet på unge Baldvinsson. Kom aldri, fikk en telefon, ja, hvor er det du ikke på flyet? Da måtte jeg pent si, sorry. Jeg kastet ned på Bryne. Så tror ikke Høtte like roga det. Men du ble i hvert fall leit ut til Egersund. Og Henrik Breimyr, en god venn av meg, han skrutt veldig mye av deg og sa at han forstår ikke hvorfor du ikke er fast i Eliteserien. Du har hatt et veldig godt år i Eik når du gikk der til.
Ja, det var gøy i Egersund. Det er kjekt at Henrik sier det. Kom jo inn i et lag hvor egentlig stallen var veldig tunn, så jeg fikk liksom bare komme rett inn. Jeg tror jeg rakk en trening før det var kamp, og kom liksom rett inn i laget, og det var veldig gøy. Og vi kjempet jo virkelig om noe det året der, selv om det raknet ganske bra på slutten da.
Det raknet vel litt til du ble skadet, kanskje, det var ikke det?
Jo, jeg var med på største og første nedturen da. 4-1 tap mot Sotra. Tok, ja, brakk et ben i foten den kampen der. Ja.
Hvem trente dere?
Det var Oshan Bishan.
Var det det, ja? Som nå i Hinna.
Som nå i Hinna, ja.
Var du på lån med Heine Åsen Larsen?
Nei, vi spilte ikke sammen i Egersund, nei.
Gjerne å rytte på det.
Kunne spilt man i Tromsø. Det kan vi jo ta nå. Altså, du var jo ønsket av Tromsø. De la en bud på det, på et par millioner.
Ja. Ja, det var jo kult det. Jeg må jo innrømme, jeg synes det er litt gøy når det er interesse. Men jeg var samtidig sånn, ok, jeg merker allerede da at man har noe på gang liksom, her på Bryne, så om det ikke blir noe overgang også, så lever jeg helt fint med det, for... ja, vi kan faktisk få til noe veldig kult med Bryne i høst, og det har jeg lyst til å være med på.
Så er du jo i Sandnes Ulf, nytt utlån fra Viking. Igjen får du spille. Hvordan var det?
Ja, litt sånn seg start, og hadde jeg jo brukt liksom litt lang tid på å komme meg inn i laget i Sandnes Ulf. Og var jo nesten litt der sånn om vi skulle avbryte utlånet. Fordi at, ja... er det noe vits på en måte hvis du ikke får spille, men jeg var ikke helt i form heller, så det var på en måte, det var fair at jeg ikke fikk spille, men klarte etter hvert å bidra meg fast inn i laget, og det var en kjekk sesong det, klarte akkurat kvalik på slutten der, og ja.
Miljøet da i Eik og Sandnes, hvis du skal sammenligne det innen de i gruppene, for det er jo to lag som bytter veldig ofte ut spillere.
Ja, jeg tror det der har endret seg litt i Egersund nå, kanskje, men når jeg var der, så var det på en måte, det hadde vært en del skader og sånn, og så var det litt sånn tunnslitt stall, så det hadde vært mye utskiftninger, så jeg var jo blant annet ny, og så var det en del andre også som var litt nye og sånn, så miljøet var ganske nytt, men det var en fin gjeng og sånn, men jeg rakk heller liksom ikke å bli så godt kjent med det. Jeg var egentlig ikke i Egersund lenger enn 2 måneder det året der, 2-3 måneder. Ja. Og Sandnes Ulf og fin gjeng, det er jo sånn fotballen er da. Det er liksom litt sånn, uansett hvor du reiser, så vet du at du får gode kompiser, for det er fine folk overalt i garderobene. Så det er egentlig ganske betryggende når du skal bytte av klubb og sånn.
Det er en del rutine i den her Ulf-troppen som du var i, ser det ut som.
Ja.
Landu, Høyland og flere. Stølås var du innom også, ser jeg. Ståle Stålinjo.
Ja, mye bra typer. Det var et ganske godt lag, det Sandnes Ulf-laget det året der. Har konkurranse om plassene, og tror jeg egentlig kunne vi fått enda mer den sesongen da.
Det er Bjarne igjen som venter deg, eller?
Ja.
Han som trente Sandnes Ulf. Hvordan er Bjarne som trener?
Bjarne er direkte, og en tøffing. Han sier det som det er, og han legger ikke noe imellom, men... jeg synes han er flink å skabe lag og få folk til å jobbe hardt og stå på. Og har også veldig respekt i form av at liksom, man hører på Bjarne når han strekker deg.
Tunge økte?
Ja, det var en del løping altså, med Bjarne. Vi trener litt lettere nå enn det vi gjorde, eller når jeg var i Sandnes Ulf. Så det er litt forskjell der også, ja.
Så er det jo på et utlån i Bryne først. Og du går tilbake til Viking, du hadde en veldig god sesong i Obos-ligaen i fjor fra Bryne. Og det er jo litt sånn snakk, kanskje det nå, Sødal. Altså, Viking har jo gått problemer før, og vi spiller i din posisjon også med Lasse Berg-Jonsen, eller LBJ, som måtte ta noen turer nord og sør i Danmark før han nå er seriemester i Malmø. Men jeg ventet spent. Jeg tenkte, nå får han posisjon, nå spiller han på Viking fast. Men det skjer. Ja.
Nei, helt ærlig så var jeg litt sånn, når sesongen var ferdig og ferien kom der, og så er man jo litt sånn, jeg visste på en måte at sånn, ok, nå har de hentet Joe Bell tilbake. Det kan jo være jeg plutselig får en mulighet her, men det blir litt sånn, jeg får en mulighet, ser jeg for meg, hvis Joe Bell blir skadet eller noe sånt. Og jeg var på en måte ikke helt klar for å sitte og vente på den muligheten. Jeg har lyst til å spille nå, jeg hadde hatt det veldig gøy i Bryne det året. Og var liksom der at sånn, ok, vet du hva, jeg tror faktisk det er best for min del å bare komme seg et sted hvor jeg virkelig blir satset på. Og, altså, det kjekkeste i fotball er jo å spille fotballkamper. Og liksom være en fast del av laget.
Hva sa Morten Jensen og Bjarte Lundåsheim til deg?
De sa at, de var jo hele veien der, liksom de hadde troen på at jeg kunne liksom ta den her muligheten. Men de var også veldig åpne på at de syntes det var fair, og de syntes det var greit om det var sånn at jeg ønsket meg videre. Og da tenker jeg det også er et signal da. Så for meg var det egentlig veldig sånn, jeg tror det er greit å bare komme seg videre nå. Ja.
Det har gått på noen smeller før med spillere Viking, så plutselig så blir de så gode at det er jo vanskelig, for Viking er jo en toppklubb der du må ha spillere som er gode nok, og du kjemper om Champions League, du kjemper om Europa. Har de muligheten til å være tålmodige? Eller er det greit at de, vi har jo sett det til oss i Jonas Samuelsen, og Johan Atterbjordal, og Birke Bjarnason, og Birger Meling, og mange som riktig nok ikke har kommet tilbake enda, men er det greit at de er sånn? Eller skulle de...
Det er jo alltid veldig sånn komplekst i hver enkelt tilfelle, for det er sånn som Birger Meling, da, han kjempet mot Kristoffer Haugen vel på venstre bekken. Han er jo ikke akkurat en dårlig spiller det heller, og da valgte de Kristoffer Haugen. Og så har jo Birger Meling blomstret etterpå Lasse Berg Jonsen. Hvis jeg husker rett, så fikk han vel et innhopp mot Ranheim, hvor han var ganske uheldig, og fotballen er ganske brutale. Når du ikke griper sjansene, så kan det være lenge til neste gang du får han. Det jeg synes Viking har vært flinke på, for eksempel også nå med Jesper Fiksdal, er at de er ganske ærlige. De sier, vi tror kanskje det er best for karrieren din at du prøver deg et annet sted for nettopp få de minuttene. Lasse Berg Jonsen har vært veldig ærlig og tydelig på det der, at han har alltid jaktet spilletid for å så kunne ta de stegene. Så ja, Nåløya er jo utrolig trangt, og i mange tilfeller så skulle nok, det er veldig lett å være etterpå kloge, men det der med så, sant, hvis du får en kamp og er dårlig, så er det jo veldig brutalt hvis du ikke griper sjansen, men det er også å gi folk litt tid på å faktisk vokse inn i en rolle. Og det er jo der den tålmodigheten kanskje ikke er store nok i toppklubbene.
Nei, men så er det jo viktig også for Vikinger på en måte å være sånn som du er med Jesper Fiksdal, og på en måte at Fiksdal går reiser fra Viking med et godt inntrykk, for på en måte for Vikings del, så vil de jo kanskje, hvis det, han slår igjennom på en måte, så vil de hente han tilbake igjen, og da er det lurt å på en måte ha en god stemning med den spilleren det gjelder da.
Men, altså, ja, så jeg tror det er lettere for klubber som ikke har den rollen. Altså, Viking skal kjempe medaljer, Viking skal ut i Europa aller helst hvert eneste år. Det er lettere for andre klubber å ha den rollen, at de kanskje henter spillere som ikke blomstrer i andre klubber, og gir de tillit over tid. Det er en sånn naturlig del av hierarki i fotballen, tenker jeg. Og sånn som Lars-Erik er inne på, han kjemper mot Joe Bell, som er kanskje en av Eliteseriens beste i sin posisjon. Men det betyr jo ikke at Lars-Erik ikke har potensial til å bli den spilleren på sikt, men han må gjerne finne den rollen i en annen klubb da.
Så tror jeg jo det som er vanskelig da, er liksom vurderingen, ok, skal du bare stå i Viking og gå på noen lån til og liksom vente og se, kan det være at du plutselig kommer på et sånt nivå at, ok, nå må han jo bare spille, eller skal du gå permanent, for det er liksom, det er jo noe fint med utlån, for det er sånn, ok, hvis det ikke ordner seg i den klubben du reiser til, da, så kan du egentlig bare komme rett tilbake, og det er jo egentlig ganske sånn herlig trygghet. Men hvis, samtidig så er det sånn, du blir på en måte ikke helt del av gjengen når du kommer på utlån. Altså, alle er jo hyggelige med deg og sånn, men klubben har jo, sånn Bryne i fjor, har jo egentlig ikke noe å vinne på at jeg skal på en måte gjøre en supersesong, for de kan jo ikke selge meg i sesongen. Så det er jo liksom en sånn liten vurdering oppi det der. Jeg tror egentlig det er fordel om du på en måte er et sted permanent, for da blir det da er det mer å vinne for klubben at du lykkes i den klubben. Ja.
Hadde du vært kaptein, for eksempel, hadde du vært på utlandet nytt og sant, hadde du blomstret like mye, det vet du jo ikke.
Nei. Jeg tror det der å få et miljøskifte noen ganger, spesielt for unge spillere, det, bare det der å flytte ut hjemme fra prøve, altså, du vokser så sykt på det, så jeg tror liksom det er nok litt av grunnen til at spillere som gjerne ikke lykkes en plass, lykkes andre plasser, er også fordi du får det miljøskiftet, du starter på blanke ark, og du kan vokse deg inn i og bli trygg i en rolle, da. Så det, ja, det har vi sett Lars-Erik har gjort i Bryne.
Men hva tid begynte du å hospitere med A-laget til Viking på en måte i treningssammenheng? Er det 2019?
Ja, det tror jeg var 2019, men da var det bare litt sånn her og der på en måte.
Ja, for Viking har jo forandret seg veldig etter på en måte de rykte ned, og på en måte lokal profil, og vi skal på en måte opp igjen og ta sats opp, og så på en måte stiller det større krav når du på en måte har kommet opp til at du vinner cupgull, og da skal du på en måte kjempe i toppen av norsk fotball, og da kan du på en måte kanskje ikke nødvendigvis klare deg med den samme lokale profilen heller, så du er jo litt i skjæringspunktet på en måte, da blir Joe Bell hentet på en måte i stedet for at du får sjansen, da. Så det er... Det er jo små marginer egentlig da.
Det er det som er så vanskelig, for det stilles jo på en måte krav om alt samtidig, på en måte. At Viking skal levere sesong etter sesong topp 3, ja, og samtidig ha en lokal profil. Mm. Det er jo vanskelig.
Det er det. Det, ja. Det er jo fredag, vi spiller inn denne podcasten der 1. november i morgen, andre. Da er det Bryne mot Eik på Bryne stadion. Du er dessverre skadet kjapt, du er på bedringens vei.
Ja. Jeg hadde min første joggetur i går på 10 minutter, så det kjentes godt ut.
Hvor jogget du da, henne?
Det ble Møla, ja.
Det ble Møla,
ja. Du hadde blåst vekk i går, hvis det du hadde gått og våkt deg ut før.
Ja, Jakob hadde tatt deg i går. Vi gleder oss jo veldig mye i kampen der. Det ble vel utsolgt 4750, jeg lurer på om de har fått dispensasjon til å... Så ja, det er jo, kan godt være at du hører denne podcasten etter kampen er spilt, så da vet vi jo om Rune er oppe eller om å vente en uke til, men du skulle jo selvfølgelig helst ha spilt den kampen der.
Ja, herregud, jeg skulle ønske jeg fikk med meg den kampen der. Det virker skamgøy å ta del av den høsten vi har her nå. Og jeg hadde vel 150 puls når Sjur Jonassen skårte 1-0 mot Moss, og jeg har sikkert ikke noe mindre puls i morgen når den kampen der spilles. Men det har samtidig, guttene har spilt så bra i høst, at det har egentlig vært ganske betryggende å sitte på tribunen. Altså. Overraskende bra.
Ja. Har vi noen, men vi har jo noen spalter, der du har fått oppdrag å sette sammen en drømme. Ja,
stemmer.
Du kan jo starte med hva kategori er det innenfor.
Ja, jeg har valgt å kalle min elver for 11 jokere, som er 11 personer jeg har delt garderobe med, som har noe spesielt med seg, at de får folk til å le, eller de er sånn type du ler litt av, kanskje. Eller, ja, men fine folk da, folk jeg på en måte er glad jeg har delt garderobe med. Mm. Så i målet har jeg gått for Trumur.
For en stjerne. Mil-spiller.
Mil, ja. Oh, ja. Måtte jo ha med Mil-bidrag.
Bare sånn for... han hadde jo denne her carpool karaoke-greier. Hvorfor ble det aldri mer av den? Han forsvant jo sovet ut om. Ja. Det var jo, han hadde med seg Løkberg i en bil der og kjørte carpool karaoke der. Det var fantastisk.
Hadde han 6,3 i snitt eller noe sånt?
Ja, går han på psykologistudiet i Trondheim, så han har spilt litt for Stjørdals Blink, tror jeg.
Mm. Ja, det hovedet her fascinerer meg faktisk. Det er skarp fyr det, og skamløyen i tillegg, så skulle fått han inn i studio her.
Ja, vi skriver den der. Jeg har han debuten faktisk på seniorfotball, uten lov. Oi. Han var 14 år når han debuterte borte på Iglemyr Gras. Emil kjempte mot Nedrykk. Jeg hadde tatt over Trumur på 14 år der, skulle forsvare dødballen til Jørn Hagen der, men han klarte seg veldig, veldig bra.
Ja, på venstrebekken så har jeg gått for Adrian Pereira, som også er ikke fremmed for å lage en overskrift, takk for å si. Ja, han også skjer det mye løyer rundt, hvis han er glad i å sende stikk, og er glad i å lage litt show, så god mann. Stopperpar med Jens Husebø og Sebastian Henriksen. Liten historie på Sebastian Henriksen, faktisk. Når vi spilte gutter 16, så var jo han kanskje vår viktigste spiller på gutter 16, og da var han jo landslagsspiller også. Men så hadde han en kveld et juleball med skolen, hvor ja, hvor han liksom skulle prøve seg på dansegulvet da. Og man er jo nesten 2 meter høy og har jo null koordinasjon. Og ender opp med å tråkke skjevt og brekke et bein i foten den dagen der.
På juleballet?
På dansegulvet. Så han var ikke mye høy i hatten når han måtte ringe Espen Andersen, som var gutt- og 16-trener den gangen, og fortelle at det gikk dårlig i går. Og Jens Huseborg, han også er sånn, du har jo spilt med en rugby, syke mann egentlig.
Kan skrive en bok om Jens. Ja. Og det blir ikke bare med en bok.
Nei.
Det
blir ikke bare. Høyrebekk så har jeg gått for Stolinho. Mm. Ja, han har jo kalt seg Stolinho da, så det begynner der. Men,
det hørte ikke vært lov.
Nei, det faktisk ikke.
Jeg tenkte kanskje han skulle gjøre noe med det på et eller annet tidspunkt å fjerne, men nå står han nå med det da, og det skal han ha for. Men han også er en karakter da.
Det har vært en veldig god sesong med Madla som trener, ja. Det har man fått skrøyt.
Liten breaking der, hvis jeg har skjønt riktig, så forlenger han og blir videre i Madla, så det blir spennende å se hva de kan få til neste år.
Kult. Ja, sentralt på midten da, så har jeg gått for en duo fra Hinna faktisk, fra Tio Hinna, Jesper Moxnes og Gullbrandur Øregård. Vi hadde mye løye sammen på tur når vi var yngre, så det, de må med. Venstre mitt, Jakob Dunsby,
ja.
Som vi spilte med i Egersund. Han, han er en Duracell-kanin ute på banen, og det går i like fort tempo i garderoben. Høyre mitt, Sander Ringberg, som spiller i Hønefoss nå, spilte i Sandsulf.
Han kjapper fra Tromsdalen, ja.
Han også er løyen fyr, ja, bra mann. På topp, Ask Kristiansen skal med.
Han vil styre Twitter-kontoen på laget.
Ja. Vi må ha noen som eksponerer og markedsfører denne gjengen her litt også. Så det tar Rask seg av. Og den andre spissen, Sanel Bojadzic. Han brukte jo cirka 2 minutter på å finne sin plass i garderoben når han kom til Bryne i sommer.
Og få plass på laget ditt også. Du brukte 2 minutter på det.
Ja, det gjorde han også. Så jeg har rukket å bli veldig fan av han på kort tid.
Hva gjorde han når han kom inn i garderoben? Var det noe spesielt som gjorde at han tok plass?
Ja, nei, han var jo bare seg selv fra starten av, liksom, og bidro og fikk folk til å le, og man hadde jo den her episoden da, når han første hjemmekampen hans.
Ja, Vålerenga.
Han, mot Vålerenga, ja. Mye folk, telt, det satt opp telt ut for stadion, så hele masse fans som sitter liksom, ja, der du kommer kjørende inn da. Og der kommer Sanel på sin første hjemmekamp. Fortsatt ikke skått et mål for Bryne. Helt ny. I en Lamborghini.
Og så får Bryne også. Ja, det er noe romantisk.
Mellom to John Deere. Parkerer en Lamborghini.
Ja, og jeg fikk jo ikke med meg det her før i etterkant da, men jeg tenker det var ganske bålsig av han. Men det gikk noe godt også. Han spilte en god kamp den dagen, og da ble det jo tatt godt imot også, så han skal ha for det å bjude på.
Han er nydelige fyr.
For Brynefolket så er det jo faktisk greit. For de som er bevandret i traktorverden, så lager jo faktisk Lamborghini traktor også, men dette var jo ikke snakket om en traktor. Sanel Bojadzic kom i, han kom i en sportsbil.
Ja, og det var kanskje mer enn to Messi Ferguson også.
Ja, det kan være.
Trener da, har du satt opp en trener?
Oi, nei, det har jeg ikke tenkt på. Nei, det får bli meg da.
Ja.
For å holde kontroll på den gjengen her.
En bra botur det etterpå.
Ja, den der gjengen der hadde jeg hatt det gøy med, altså.
Vi har jo også en spalte som heter Kast en under bussen, som kommer med en god historie.
Ja, stemmer. Den historien jeg har gått for da, handler om en ganske god kompis av meg, som jeg har kjent lenge. Gullbrandur Øregård, fra Færøyene. Vi spilte sammen i Hinna, og han spiller jo nå i Sandsulf. Vi snakket jo litt om han tidligere. Blitt en ganske tøff og vond fyr å møte på fotballbanen, og egentlig en litt sånn generelt litt sånn tøff fyr til vanlig også. Det er ikke, han lar seg ikke tråkke på av andre. Men denne historien her da, går ganske langt tilbake, for det dreier seg om en Gullbrandur som ikke alltid har vært like tøffe da. For når vi gikk i 8. klasse, så var han en litt mykere og soft gutt. Så vi hadde hatt en noteprøve i musikken, og fikk den tilbake da, en uke etterpå. Jeg hadde fått 4 år, og Gullbrandur hadde fått 4 år også. Jeg var litt skuffet over det, begge to, men jeg tenkte, ok, la gå, får liksom ikke gjort noe med det nå. Men Gullbrandur hadde andre planer da, for Ja, han reiser seg egentlig med en gang og går bort til kateteret hvor læreren sitter. Og begynner liksom å krangle litt med læreren, eller diskutere hvorfor dette firer. Er ikke det her en femmer? Og fer det, og ja, begynner å krangle litt på det. Nei, på det. Men så tar han plutselig til tårene, der han står. Og begynner å grine.
Drar det kortet?
Han drar rett og slett det kortet. Og... Ja, de lærde strides jo den dag i dag om det var planlagt, eller om det kom spontant i tårene. Men han begynner nå i hvert fall å grine, og læreren, sjokkerende det også da, men han la seg jo påvirke av denne griningen.
Det er klasse.
Og ender opp med å si til Gulli, ok, men Gulli, det her løser seg. Hva hvis vi stryker den firen da, så setter vi en femmer, går det greit det? Og Gulli, ja, det er greit. Så Gulli går ut derfra med en femmer på prøven og et lurt smil. Og har jo fått høre det mye etterkant da, men vi vet. Jeg har en følelse på at det var ekte tårer, altså. Men det var noe i hvert fall, altså å spille på følelser på den måten der, det har jeg ikke sett Aftenbladet gjøre engang. I avisen.
Det funket jo da.
Hvis det var bevisst at han tenkte, nå må jeg bare presse frem noen tårer for å få den femmeren, så er det jo, det er jo et mesterverk.
Altså, ja, skuespillertalent her.
Snakk om kynisme på en nydelig
nivå. Ja, det er rett og slett imponerende. Og det er like gøy også fordi at det er så langt ifra den fyren han på en måte er nå. Det begynner å bli lenge siden, jeg var sikkert 12 år det her liksom, så... Men vi stusset litt på det allerede den gangen, altså. Så små var vi ikke.
Men... Vi får se om det kommer noen krokodilletårer når han får gul kort i neste kamp. Kanskje det kan hjelpe. Ja, vi stryker det gula kortet. Har du fått noen spørsmål inn, Mats?
Vi har fått masse spørsmål inn. Kan vi se her om vi klarer å finne det fram? Altså, dette går nok til alle i panelet, tror jeg. Så vi kan jo ha en diskusjon, men det er Øyvind Kalsås, han hater jo ikke å sende spørsmål til oss han.
Vi setter pris på alle spørsmål.
Han er vel materialforvalter i Stål.
Stemmer det.
Hvem av dere er best på å drøye tid, og hvor tidlig kan drøying av tid begynne? Det er da spørsmålet.
Ja. Lars-Erik, har du en?
Jeg mener at drøying av tid allerede i første omgang, det går i hvert fall ikke.
Nei. Jo.
Der er jeg totalt.
Oh, ja. Du må jo, men, det er jo hva kamp dette er da. Men det er klart, hvis du skal vinne den fotballkampen og du er underdog, så kan du begynne fra første sekund.
Så lenge du er fornøyd med resultatet. Og hvis du da fra starten er fornøyd med uavgjort, så kan du begynne å drøye egentlig fra første sekund.
Fra første sekund? Er det som myntkastet da?
Ja, sier du.
Hva skal du ha?
Ja, det er jo ikke vits.
Kron eller mynt?
Ja. Men jeg tenker, møter du Bodø-Glimt da, som har et fokus, det å ha balltempo, få den ballen i spill så fort så overhovedet mulig, så er det ikke sånn at du springer etter ballen selv på en måte og kaster den i gang.
Ja. Jeg er litt med deg, Lars-Erik, men...
Det er jo, doktor har jo faktisk spilt
med dofferball. Vi er jo brettefotballensmenn. Dessverre har jo jeg spilt i Sunde, eller dessverre, jeg har spilt i Sunde store deler av karrieren, og vi har jo nesten aldri ledet en kamp. Så jeg har jo fått spilt veldig lite på det, men de gangene vi har ledet, så har jeg satt veldig... I tillegg er jeg dårlig trent, så det jeg har satt veldig pris på å fake kramper... Filmer.
Du gjør ikke det i første omgang?
Jo, det kan begynne allerede. Jeg fikk kanskje, men at du legger deg litt ned og lader så du har vondt etter en hoveduell. Bruker syke tid, setter opp, altså hvis du har frispark fra 70 meter inn, at du setter opp allerede da, i første omgang, det...
Du står liksom klar for å slå frisparker, ja. Så etter du har stått i 10 sekunder, så sier du, nei, stopper han også, kom igjen, opp med stopperne.
Og før du skal ta frisparker, så kjenner du kanskje på ballen, så er det sånn, faen, det var lite luft på ballen, skulle man ha byttet ball? Det er mange triks i boka der for å få med deg et resultat.
Kanskje det blir nødvendig med Bodø-Glimt neste år?
Ja, herregud, det kan være. Jeg må svelle mine egne ord. Vi får se.
Men det er ingen tvil om egentlig at Mats Haugland er nok den som er best på drøying av tid i panelet, uavhengig av noen andre i lokalfotballen, sannsynligvis.
Ja. Det har jo nesten ikke vært effektiv spiltid de gangene Sunde og Mil har møttes.
Du har ikke så god tid, Lars. Du skal snakke på trening, men jeg har et spørsmål fått inn av lytter. Du, apropos dette med Sennel, kom inn og ta garderoben og sette seg i respekt. Du var jo ganske tidlig i garderoben i fjor, og du kom med en dress for anledningen. Hva var historien der?
Skal du kaste meg og noe?
Nei, Jeg sier ikke mine kilder.
Jeg kan fortelle deg. Det verste at det var mitt forslag også, vet du. Men det som skjedde var at vi hadde fått melding fra Teie Sel at han skulle komme og ta bilde. Vi var en gjeng som tok toget til trening hver dag. Vi fortsatte det da. Men vi var 5 stykker i fjor som gjorde det. Fra Stavanger. Og han skulle komme og møte oss på togstasjonen for å ta bilde av denne toggjengen da. Og så var jeg litt sånn, ok, kan vi ikke lage litt show ut av det? Hvis alle møter opp i dress eller noe sånt, hadde ikke det vært litt gøy? Det ble sikkert bra bilder og sånn, og bra kamera, vet du, sant? Kan bruke det til litt.
Profilbilder, ja, litt profilbilder på Facebook der, og ja.
Og de var sånn, ja, kjør på, det gjør vi liksom, er med. Og så planlegger vi kvelden før da, sånn, ja, vi går i dress, vi må møtes med i dress. Og så sier jeg faktisk, det sykeste er at jeg er sånn, vet du hva, fordi jeg vet jo at den gjengen der, det var jo Jens blant annet, da, Andreas Dybevik. Jeg vet jo at den gjengen der kan finne på å kødde med meg, yngste i den toggjengen også. Så jeg sier den sånn, ok, men jeg skal faktisk ha bildebevis i morgen tidlig. Hvis dere skal, ja, hvis vi skal gjøre dette, så skal dere sende bildebevis av at dere er på vei til toget i dress. Fordi det går på litt før meg, så da kan jeg liksom skifte om de faktisk ikke er med på det. Så det de gjør da, er at de står opp litt tidligere den morgenen etterpå, og tar på seg dressen, Jens går ut for huset sitt, poserer i dressen, går inn igjen og skifter. Samme gjør Dybevik. Posere ut, posere i dressen og inn igjen og skifte. Og jeg er sånn, ok, får de snappene om morgenen, og tenker sånn, ok, gud, kjør, da stiller jeg jo i dress. Så kom jeg inn på toget der som eneste mann da, i dress. Og det kom med bildet i Aftenbladet også. Nei, i Jærbladet, hvor jeg er eneste mann som står i dress, og resten er sivilt.
Så det var bra bilde da.
Det ble veldig bra bilde. Jeg har lagt det ut også, så jeg er fornøyd.
Det er god humor faktisk. Det er 10 i stil.
Jeg har fått et par spørsmål til faktisk, som jeg kan ta med Lars Erik. Det er Sven-Erik Noras Nordbø, som nok sikter til håndballkarrieren din. Spør Sødal om hvis han hadde valgt håndballen, om han da hadde vært på kjøpelaget Kolstad nå.
Oi.
Ja. Ja. Nei. Nei, jeg vet ikke. Ja, jo, det hadde vært kult da. Men har ikke peiling. Sier ja på det.
Bra spørsmål av Noresen der.
Ja, men det er jo at faren er fra Trondheim, og han går håndballspiller. Jeg likte det.
Snakk litt om hinna, det er vel ikke et spørsmål, mer en oppfordring, og det kan vi også ta mens Lars-Erik er her. Er du enda involvert i hinna?
Ja, jeg er med litt som juniortrener på juniorlaget der, som assistent en gang i uke og litt sånn.
Hinna rykker altså opp til 3. divisjon, har fått nytt anlegg, fantastisk stadion, ganske nytt klubbhus, nytt kunstgras, og fasiliteten er det ingenting å si på. Har fått Oshan Bishan som trener, som har erfaring fra høyere nivå, så ting er veldig på stell der. Jeg har sittet i noen kamper og blitt veldig imponert. Det har liksom aldri vært noe tvil om hvem som skulle rykke opp fra den avdelingen. Og har notert meg et par navn, spesielt offensivt, så er det jo Mats Mauseth, som er veldig spennende, kom fra SIF etter hamra en mål der, tror han har 6 mål på 5 kamper så langt i hinna. Espen Ringlund, jobber i Viking, tror jeg, har erfaring fra 2. divisjon, veldig god kant. Og så har jeg også satt en ring rundt Aldon Salabegolli. Er det et av de fedeste navnene i lokalfotballen?
Ja, det er jo han er på Helland. Ja.
Med sånne navn er det lett å bli god.
Ja. Okay. Du starter jo allerede på en 7-8 på Bøyen.
Salabegolli høres jo som en midtstopper da. Det må jeg gjøre
til det. Goll. Ja. 16 år gammel midtstopper som har spilt veldig mye for henne. Jeg vet ikke om du kjenner til han, Lars-Erik?
Ja, han var så vidt innom juniorlaget også faktisk, men vi fikk ikke beholde han lenge. Altså. Han føk forbi. Ja.
Spennende da. Godt lag, veldig godt lag. Det er kjempefine klubber, men gode folk i og rundt klubben henne.
Som ganske sykt. Oshan kom jo inn som en slags sånn redningsmann i fjor. Da lå de an til, eller de styrte mot nedrykk. Og den, altså på ett år så har han altså med ganske mange av de samme spillere fått de til å skinne virkelig da.
Det har blitt en ganske sånn tydelig spillestil også. Ja. Det er også litt kult at det har blitt veldig sånn spillende og bra struktur liksom, med ball og uten ball, så
og en veldig god keepertrener, Erik Johansen. Ja. Mest vinner den norske fotballspilleren, utenom de i Rosenborg. For en mann,
Erik Johannessen. Bra mann.
Rasmus Martinsen.
Ja, må jeg nevne.
Johannes Hinne.
Ja, det er godt lag.
Mikael Mæhle.
Mikael Mæhle. Og han har bekken, som har vært litt i andre divisjon også. Han har en veldig god bekk.
Fredrik Tangen.
Nei, Sætre.
Jakobsen.
Sætre Jakobsen har vi spilt litt stopp. Eller
kanskje Espen Sætre Jakobsen.
Elias Dahle var jo i Sola, har vært i Sola og spilt en del tredje, han er bra, så de har et...
Mikael Mæhle, god spiller, masse god spiller. Hina, håper de får en god sesong i tredje divisjon neste år.
Det bare gleder seg til det. Bare gleder seg til tredje divisjon neste år.
Ja. Lars Erik, jeg tror du skal få slippe å gå på trening uten dress i dag.
Ja, snilt av deg.
Men... Dere har jo alle muligheter til å stille med dress resten av året, hvis det blir opprykt. Og...
Okay, kan jeg spørre før du stikker, hvordan blir scenene på Bryne lørdag hvis de rykker opp, eller hvis dere rykker opp?
Nei, det tror jeg ikke liker helt. Men da er det bare å komme seg til jæren, altså. Utgangspunktet er bare å komme seg til jæren i morgen. Det er der det skjer, og det kan bli dritgøy. Mm. Så bli med.
Tenk så gøy det kommer til å bli på en måte med Bryne i noe bank i bordet da, kanskje, for din del, Erik, men Bryne i Eliteserien og det oppgjøret med Bryne Viking og Viking Bryne, altså. Husker det tilbake igjen fra 2001, hvor jeg tok turen til Bryne stadion som 15-åring, og så Viking vinner 3-1 da, men det var noe helt spesielt med de kampene. Mm. Det var, nei, og det gleder jeg meg virkelig til.
Ja, det har vært gøy å få det igjen, altså.
Tenk det.
Ja. Dumt du la opp, Rogvi?
Nei. Sjekk oss for at du bruker. Det er faktisk det. Tenk, så er dere gode, ass. Det er så gøy. Viking Bryne neste år.
De fikk liksom gjennombruddet sitt når du la opp.
Ja, du slipper ikke måling. Nei. På tide. Tenk, vi kunne vært til å gjøre mye før.
Skåre på straffer, gjør de?
Ja, det har jeg sagt.
Nei, vi har ikke fått straffer. Ikke straffer, ja, tror jeg. Nei.
Nei, heldigvis var det en som skårte etter meg, da. Jeg skulle ikke hvem stod sist, men straffe neste år. Hvis det blir kvalik i år, så går det for veien uansett. Det var veldig kjekt, Lars-Erik. Masse lykke til i morgen og i slutspurten, og neste sesong i forhåpentligvis litt siden.
Ja, vi får se. Takk for det. Kjekt å være med.
Vi skal da ta og ringe øyeblikk før en liten pause. Jeg fikk opp melding i start. Bilen min var ikke låst, så jeg må bare springe og låse av bilen. I mellomtiden så skal du få en liten jingle før vi er tilbake med spalten. Hvor er de nå? Bjørn Erik Taksdal. Her i denne podcasten så har vi en spalte som heter Hvor er de nå? Der vi ringer fotballspillere som har vært med å prege spesielt lokalfotballen. Jeg har jo vært så heldig å fått spilt med deg, så jeg har jo heldigvis sluppet masse dueller bak stopperplassen, for du har gjort jobben for meg foran meg på banen. Men her sitter vi med Mats Haugland og Bjørn Milestrand og meg, og da lurer vi på hvor er du nå?
Nå er jeg på min arbeidsplass, som er på Bryne stadion. Så nå sitter vi egentlig og jeg er klar til kampen i morgen mot Eigersund.
Før vi snakker om karrieren din som har vært innholdsrik, så vet jeg jo at dere i trenerteamet er veldig gode på å gjøre andre aktiviteter, ikke bare sitte og scoute og analysere motstanderlagene, men dere spiller mye paddel. Har det gått noe paddel i dag?
I dag har det vært ingenting paddel, men i går hadde vi og Kevin en runde paddel. Og så er det sant, sånn som du sier, det er viktig å gjøre andre ting og tenke på litt andre ting. Så meg og Kevin har begynt på litt golf i løpet av høsten, så da har vi fått utvide idrettsgrenene litt.
Du har to spørsmål. Nummer 1, hvem vant paddelen i går? Og hvor dårlige vinner er egentlig Kevin Knappen?
Nei, da kan vi begynne med det første, at Kevin vant i går paddelen, ja. Og så er Kevin er faktisk en veldig god vinner. Det er han i hvert fall med meg, så det er jeg fornøyd med. Men han, det er alltid en god kamp og en god treningsøkt, så det er overraskende lite hovering i ettertid da.
På deg, ja, men hvis for eksempel tilfeldigvis Mikkel Bjørnstad hadde vært med på paddelen og ble knust, hadde han fått hørt det på kontoret etterpå?
Ja, altså Mikkel, han har jo lagt opp hele karrieren. Han var jo mye med tidligere. Om det ble for mye hovering og slenging av kommentarer, om det var grunnen, det er vi usikre på. Altså, men han i hvert fall per dag startet og lagt opp, så får vi håpe han tar opp den karrieren senere da.
Ja. Du har hatt en karriere i toppfotballen her i fylket. Du har hatt en karriere utenfor disse, ikke bare breddegrader helt, men utenfor fylket i hvert fall. Og så har du jo på en måte avsluttet din spillerkarriere i Olga før du ble trener. Hvis vi starter med starten din da, stort talent i Bryne?
Mm. Ja, jeg er jo født og oppvokst faktisk et steinkast ifra stadion, og da er det et lite steinkast. Så det var jo enkelt å gå ned på stadion, så jeg var i Bryne til jeg reiste i militær som 18-åring. Så da Der var det jo mye, mye høytepunkt, men jeg husker også at det er et sånn så enda sitt i, og det var faktisk sist vi var i Eliteserien. Så var treneren, det var vel før Almqvisten kom inn. Så da var Gabriel Høyland caretaker, så da fikk jeg varme på benken mot Lyn i Eliteserien som juniorspiller. Med Andreas Nygaard for første gang, og det var i Eliteserien, og da lå Mona 2-0 mot et godt lynlag. Meg og Andreas ble sendt til oppvarming tidlig i andre omgang. Både meg og Andreas Nygaard ble hevnet bort. Ta av drakt og Andreas inn litt før meg. Skårte mål rett etter han kom inn, som vi reduserte. Vi var med i kampen, og da ble jeg takstal. Da ble jeg stående på silen i drakt, og i alle fall i 15 minutter uten å komme inn på. Så det røyk, den var sur, for det er alltid gilt å ha noe skrøyte av. Da kunne jeg skrøyte at jeg hadde spilt fra 20. divisjon til Eliteserien. Men nå røyker Eliteserien da, så får vi håpe at jeg får noen, det var gilt å få noen kamper på trenerbenken da i Eliteserien. Men det får vi se på.
Kan få et innhopp også på slutten der i litt serien, jeg tror ikke det.
Ja. Det er jo enda ille.
Andreas Nygaard, han snakker vi ikke med fra og med nå av, altså.
Nei. Den er sur.
Hvem var stjernespillerne på laget da?
Da var det jo, det er jo enkelt å si, Roger Eskeland og Kai Ove, som var jo noen av de største, spesielt for meg som unge gutt, og som, det var to karer som du ikke omgikk da, men det var enkelt å snakke med, og følte de to godt vare på meg når jeg var med som unge gutt da. Så det var jo de to som var de store, så var det jo andre legender selvfølgelig oppe på det laget som Ragnvald Soma, Einar Braut og disse godkarene der.
Ja, for det er jo en av de tingene som Bryne er jo en særklasse i, det å ha et godt miljø i garderoben. Var det det samme miljøet på den tiden?
Ja, det var det jo. Det var, jeg husker jo, det er sånne ting som sitter enda i, at du kom inn der som en ung gutt, og så var du en av gutta, selv om at du ikke var der på permanent basis da, men du var innom og trente av og til, og det var aldri noe problem med det. Det var det ikke.
Så har du jo spilt mye for Klepp, når Klepp på en måte var litt lenger oppe i divisjonssystemene. Hvordan var årene i Klepp for deg?
Ja, det var jo veldig fine, for det var jo litt sånn, jeg reiste militæret, så mens jeg var i militæret, så rykte jo Klepp opp fra daværende tredje til daværende andre. Da var det jo litt annerledes, for da var det jo spilt i andre divisjon, og da var det jo rett under Bryne da. I den tiden var jo Bryne i daværende og Adecco, så da var du bare en divisjon under. Så det var jo fine tider, det var jo, sant, vi spilte mot, det var jo primært Bergens og Haugesunds lag, så det er jo mange ganger. Det ble, du vet hvordan det var mye poseturer på stemning på vei hjem, om da var det ikke så nøye om du vant eller tapte, det ble poset uansett. Så det var jo litt sånn det var da, og det var jo, det er jo det du sitter igjen med nå etterpå, altså, husker kampene, men jeg husker jo desidert best turene hjemme for Bergen, det er ingen tvil om.
Du husker det nesten til første ferie, og så begynner minnen å bli litt svagere etter hvert.
Ja, sant, du husker frem til, ja, du husker frem til siste ferie, og til stemningen bare ble bedre og bedre, så var det rett ut etterpå, men sånn var det da, sånn var det nok for de Bergenslag, og så tok turen andre veien også, og så var det sånn det var.
Men du var et,
det var like vilkår.
Du var jo et stort talent, og det var jo ganske ofte du var i Jærbladet, at nå var du på vei til Bryne, eller Bryne ser på Takstdal. Hvordan var det?
Ja, det var det. Ja. Det var jo, det var, jeg husker det var litt sånn, det var litt sånn ambivalent, altså det var jo for det første, det var jo noe du hadde veldig lyst til, men så var det jo noe med den, du hadde jo, jeg hadde jo en veldig høy trivsel i Klepp, vi var jo en veldig fin sosial gjeng, og som presterte egentlig bra i andre divisjon, så det var jo noe du ønskte for all del, men samtidig så var det sånn, men det er jo jækla fint i Klepp, men det var når ting ordnet seg og de tingene der, så var det aldri, det var en no-brainer, det var det, for all del. Så det var gildt å ordne seg, og så selv opphold i Bryne, selvfølgelig. Kunne vært bedre, men du fikk det i kampene, og gildt i ettertid, og hatt noen obligatoriske kamper for Bryne, og de tingene der, så det er jo... Det gildt da han tok med seg i ettertid, da, selv om at akkurat de to sesongene der var ikke pika ikke på fotballbanen. Da.
Men det var litt av de karakterer også når du kom tilbake igjen?
Ja, det var det. Det var jo det. Det var jo litt spesielt da, for det var jo rett i nedrykket til Bryne. Så det var jo en del, det var jo da... Jeg har jo snakket med supporter etter, og de sier jo at de to årene der er noe idligeste. De har vært supporter, sant? Da var Jarle Mong tilbake, eller ikke tilbake. Han kom, Bjørn Ingvar kom, Bjørn Hagen kom, Tor Stian i Forklepp kom. Det var jo egentlig bare lokale spillere. Asle Andersen kom tilbake fra Haugesund. Det var en lokale trener, Hans Ola Frette, som begynte som keepertrener via hjelpetrener, og så ble hovedtrener. Så det var jo et... Det var jo bare lokale spillere, og det var liksom, ok, du rykte ned, men så klarte du å bygge et sinnssykt engasjement liksom rett etterpå, kun med lokale spillere. For det var jo svensker som utgjorde store deler av lagoppstillingen og det i Eliteserien, så da forsvant de selvfølgelig, og så sto de igjen med, ja, om ikke skrap til tropp, så måtte vi i hvert fall fylle godt på med lokale spillere. Så det var gildt, altså. Det var det.
Men Hans Olav Frette, hvordan var han å ha som trener? For du vet han etterkant også i Olga, altså, men når du kom til Bryne, hvordan var Hoffen?
Ja, Hoffen, han vet jo du, han kjenner du godt det selv. Det er jo en fantastisk, fantastisk mann. Det er jo, det er ternekasse 6 på den mannen der. Så engasjert og så på mange måter positiv da, men også veldig ærlig da, så det var, jeg er veldig glad for at jeg har hatt han i to perioder. Det er veldig enkelt å forholde seg til, og en sinnssyke fyr, altså. Helt klasse mann.
Han spurte meg, eller sa til meg i går, at jeg skulle spørre deg når du sto på sidelinja eller før en kamp, så sier han: «Taxi, nå skal du spille venstrebekk. Hva tenkte du da?»
Ja, stemmer det. Ja, det er, ja, stemmer det. Det husker jeg faktisk veldig godt. Det var jo sånn godt amerikansk uttak. Jeg husker Jørn Hagen, jeg husker ikke om han var skadet eller suspendert, så vi manglet en venstrebekk til, jeg lurer på om det var Haugesund borte, eller var det Strømsgodse borte, en av de. Og da var det meg eller Jarle Mong på venstrebekk, og så spilte vi begge bekk for Bryne 2 runden før, og så ble jo det sånn amerikansk uttak da. Så tror jeg Jarle Mong var bedre enn meg den kampen, men det var i hvert fall jeg som spilte venstrebekk i neste Bryne-kamp. Så da tenkte jeg, hva faen er dette her? Det er jo ikke noe, det er jo null tempo å bidra med her, så det var jo litt sånn... Ja, det var ikke det du hadde lyst til, men det ble jo, det endte jo godt da, for jeg fikk jo en rekke der på 4-5 kamper borte mot Haugesund Godse og litt sånn ille kamper da, så ok, det var ikke min primære posisjon, men det gjorde at jeg fikk starte noen kamper, så det endte jo godt da, men jeg husker jo det, det var litt sånn, ja, jeg har aldri spilt venstreback før, men du fikk bare, jeg fikk inn der og kriget og duellerer da, så spiller på det du var litt god på.
Du har spilt i Tønsberg også i 2008, hvordan kom det til?
Ja, det var jo enkelt og greit, og da var jeg i lag med en fra Jæren som flyttet til Tønsberg, Og så kom jeg etter, kom jeg etter da. Så det var sånn, det endte. Og det var jo merkelig da, for det var bare noe helt annet enn den Oslo-fotball, Østland-fotball var bare noe helt annet enn en Jær-fotball da, sant? Du hadde spilt lokalfotball her i Rogaland, spilte sjelden mot lag fra Østlandet. Og så kom du der, og så fikk du oppleve litt sånn lokalfotballen der da, så det var natt og dag da.
Men på hva måte da, typerne, var de de samme? Ja. Var det benteren i garderoben, eller var det litt mer direkte, eller?
Nei, det var mer selve fotballen, altså det var langt, det skulle langs bakken, og det skulle angripes med langs bakken, og fine fotball skulle det være. Det var litt sånn klisjé, men sånn, den forskjellen var der altså, i hvert fall for vår gjeng i Tønsberg, så var det en sånn, det var natt og dag med tanke på det, så jeg var vant med. Så det var fint å få den siden der, men det var en stor forskjell. Det var litt sånn klisjéaktig, så var det, stemte det jo da.
Men skjønte de den jærske humoren din og dialekten din?
Ja, jo, jeg kom godt inn i det. Jeg var fin gjeng, veldig fin gjeng der. Og Per Egil Swift som trener, så hadde du Kim Larsen. Var fine fyr i Oslo, det sa du. Men han jeg gikk mest var han Stian Sem Bosmundsen. Så hadde jeg en fin karriere etterpå. Han var jo bare 17-18 år da, han var ekstremt god. Så jeg tenkte, vi hadde et bra lag, men det var jo, jeg tenkte, han blir noen elitespiller, og det, den traff jeg på, for han hadde en fin karriere, han da, i Mjøndalen, og litt i Sverige, og de tingene der. Så, nei, det var sånn jeg endte opp der, og det er også fint å tog med meg i ettertid, og få spille litt lokalfotball i andre deler av landet.
Takk, Stahl. Det var veldig bra. Du får ha masse lykke til den store kampen i morgen mot Eik, så håper vi på det beste med å krysse fingrene.
Jo, takk. Dere kommer vel alle mann i studiet der?
Vi stiller oss mannsterke både før, under og etter kamp.
Åh, silo og saft. Det er bra.
Men etter det varer jo granten din, så tror jeg ikke å passe deg for han da.
Ja, for sure.
Glimmeren, takk. Vi snakkes. Lykke
til. Takk, Lars.
Så går vi vel inn i den siste spalten vi har nå, og det er jo ikke så veldig, det er jo noen heldigvis, men vi går jo inn i en måned nå som ikke bare er den lengste og mørkeste måneden i året, men det er jo også litt metaforisk med tanke på at det er mindre og mindre fotballkamper i lokalfotballen, men
det er trist.
Det er veldig trist.
Det er det. Men,
vi går en tung ventetid i møte, men vi får jo prøve å holde gangen i det med litt podder, og så kommer det jo en polturnering for de 10-12 lager som er med der.
Mm. Så litt rykter og sånn, hvem signerer hvem, hvordan går det med mil, får dere ny bane igjen?
Vi får se.
Du hater ikke media, du, Bjørn.
Nei.
Hver gang jeg er inne på Strandbuen, så er Oddbjørn, altså, det er ikke bare at du har en liten sag, det er oppslag hver gang.
Ja, sist gang faktisk, når det var en sag nå med aktivitetshuset, samme det egentlig, men da hadde journalisten som kom fått beskjed om å ta en del forskjellige bilder, så de hadde noe mer til arkivet sitt. Bare sånn i tilfelle det kom noe, så det blir en del Strandbuen, ja. De hadde.
Har dere kamper i helga? Vi har kamp i dag, det kan jeg reklamere for, ja. På Fjellet. Hane Olga klokka 7.
Vi har Madla 2 på mandag.
Vi har en uhorvelig viktig bondekamp mot Buøy. Førstkommende tirsdag, tar med den, så er vi nede med ganske stor sannsynlighet. Vinner med den, så er det et lite håp å klamre seg fast til.
Da må dere slå mil borte neste lørdag, faktisk. Ja,
det skal være fullt mulig, Oddbjørn.
Dere to skal møtes neste.
Neste lørdag.
Yes.
På det meste vår sendt, da.
Ja,
på Tau.
På Tau? Den skal komme og se på, tror jeg.
Ja, hjertelig velkommen.
Spanderer du deg pulset etterpå?
Nei.
Det er ekspandert pizza og brus og alt.
Nei, vi skal se hva jeg klarer om.
Jeg og Oddi var jo spilt i golf på prekestolen.
Ja, jeg fikk med meg dette.
Ja, stemmer det. Det var...
Vi spiste bare klegg med
det. Ja, det var ikke den beste golfen som ble spilt på prekskolen golf, tror jeg.
Nei, men det var ikke...
Det var ikke målet heller.
Nei, det var ikke målet.
Men nei, det er jo litt kamper å se frem mot å ha en opprykkskvalifisering i andre divisjon for kvinner, som vi var inne på, Sandefjord mot Sola, så er det en KM-finale allerede, som er satt i fjerde divisjon kvinner, med Kopervik og Frøyland.
Så er det opprykkskvalifisering i sjette femtedivisjon som kommer. Det er jo ikke, altså Madla 2 har et ørlite håp om opprykk, så derfor er ikke den, og det vil, altså, det er jo en kabal som skal gå opp, men det vil bety at Madla 3, som vant sin avdeling, kan fremdeles rykke opp. Mest sannsynlig så rykker ikke Madla 2 opp, så mest sannsynlig blir det Pol, Helleland og Forus og Gausel 2 som skal ut i den kvaliken. Jeg har også skrevet ned en kamp å se frem mot, Brodd 2 mot Jarl. Det er to som er litt i samme situasjon som jeg nevnte med Sunde og Buøy, som kjemper om å holde seg begge to, så det blir en veldig viktig nøkkelkamp i bondstriden.
Ja, Brodd 2 ligger 3 poeng bak og må helst vinne den kampen der. Ja. Men der er litt kamper igjen ennå, så det blir spennende.
Så har vi fått et spørsmål vi ikke har fått diskutert, som jeg tror kanskje kan være litt kjekk å ta opp. Det er Mats Økland Gjellestad i Havørn, en legende der. Kan dere ta en prat om fordeler og ulemper med nedskjæring av puljer? Her vet jeg Milestrand har litt på hjertet, står det.
Ja, hvordan mye jeg har på hjertet? Jeg er jo sånn, vi var litt innom det forrige podd, hvor vi tok til ord om dette her, at det var for få kamper i fjerde divisjon. Og på en måte, egentlig, jeg er jo egentlig litt kanskje uenig med det, på en måte, fordi at det handler litt om hva tid spillerne skal ha ferie, og hvor lenge du skal dra ut sesongen samtidig. Så sitter jo den der gamle tanken igjen, at sånn som dette her er tredje divisjon, det er de lokale lagene, så vi henger jo litt igjen på at det å spille femte divisjon på en måte, det er på et lavt nivå, men det nivået som på en måte er også i femte og fjerde divisjon, og det er egentlig ganske høyt på grunn av omleggingene, men det er jo omlegging egentlig nesten hvert år nå, og det er litt slitsomt.
Jeg tror det er det som irriterer folk litt der ute, for det er omlegginger nesten hver sesong, og det er sånn, hvis du omlegger en divisjon, så får du jo følger nedover. Og det der at du liksom, du kan havne på femte siste plass, og fremdeles rykke ned, det er litt slitsomt å forholde seg til. Og så er det sånn at alle lag spiller om noe. Det er jo selvfølgelig dritsjekt å spille om noe, men det er liksom, det er såpass mange gode lag som går ned. Men bare så fordeler med dette her, det er jo en grunn, altså det er jo ikke bare sånn at kretsen bestemmer, nå legger vi om, for det er nice og kult, det er, eller, altså uten grunn. Det er jo for det, altså begrunnelsen til kretsen er at det er langt flere lag i femte divisjon enn i noen andre kretser i Norge, og at det er stor forskjell mellom topp og bånd. Det med stor forskjell mellom topp og bånd er jo bare å se på tabellene, der er som regel tortere lag som skiller seg litt ut i bånd, som knapt plukker poeng. Så det er jo et helt legitimt poeng. Og så peker de også på at det er skjevhet i antall lag i hver avdeling, og alt for mange serierunder. Altså nå spiller vi i 5. divisjon siste serierunde 16. november, da er liksom, da er 1. divisjon til og med ferdig, så det er klart det er en lang sesong, så det også er jo et godt poeng. Og så er det også for å kunne tilby dommertrio i alle kamperne, og jo mer kamper det er, jo vanskeligere er jo det, så hvis du får ned antallet kamper, så for oss som kan bli litt sinte på dommere som dømmer offside og ikke når det, altså dømmer feil der, så er det bra med dommertrio. Så det er jo et bra poeng. Og så er det jo litt sånn, det er alltid litt kjedelig i de der omleggingssesongene, men det er jo altså en grunn til at kretsen velger å gjøre det sånn.
Gode poeng. Har dere noe dere lurer på det her hjemme, send melding til Mats Haugland. Han spiller bare paddel mens han er på jobb, så han trenger litt mer tap i paddel, så han trenger litt mer å gjøre. Send inn melding til han, da bruker du gjerne hashtag mål. Hvor mange år er det i mål?
Tre. Du kan bruke så mange. Jeg leide opp alt med mål med to eller flere år skal jeg leide opp.
Så tagger du bare Haug Hotelljog på Twitter eller på X, så har vi noe av spørsmål vi kan kose oss med neste gang, og det blir det neste gang om 2 uker? Ja.
Vi prøver på det, og så kan jeg bare si, hvis det er noen som ender å lytte, så skal du ha stor respekt.
Ja, det ble langt i dag.
Det ble en lang podd, men sånn er det når du har
mye på hjertet, og
mye bra spørsmål, mye bra gjester, mye å ta opp, så ja.
Så må vi jo litt innom, vi har jo ikke snakket om det, men i utgangspunktet til hvert så må vi jo innom litt sånn snacks med kåringer på en måte, og kanskje gå litt igjennom hvordan det har endt opp, men det får bli en senere ledning.
Årets breddefotballag?
Ja, det må vi ha.
Ja. Årets beste bu? Jeg er glad i sånn kiosk,
ja, du er veldig glad i kiosk.
Det har jeg også sterke meninger, men det kan vi ta etter hvert.
16. november, lykke til med kamp. Skal du se Jake Paul, Mike Tyson etterpå?
På ingen som helst måte.
Nå er det lagfest. Samme kostende på siden.
Det beste jeg har hørt, det kommer til avslutningsvis. You drink, you lose, you booze, you draw, you drink some more.
En fin avslutning.
Det lever vi etter på Sunde i hvert fall.
Mål presenteres i samarbeid med Coop.